ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะในเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกหรือว่าน้ำกำลังจะท่วมก็ตามนะคะเราก็จะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำณเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของน้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายนะคะในกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ดูเหมือนจะพุ่งไปที่เรื่องของสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแล้วก็การที่จะอยู่ให้รอดในช่วงของน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้ในช่วงของ3ช่วงรายการของเรานะคะช่วงแรกเราก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะแต่เนื่องจากอาจารย์เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันนะคะดังนั้นดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนอาจารย์วราพรในช่วงนี้นะคะซึ่งก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่จะมากับน้ำท่วมค่ะนะคะอาจจะมีอาการบางอย่างที่ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอาการแรกเลยที่ไปไหนมาไหนพบปะกับผู้คนเนี่ยเราก็มักจะถามกันเรื่องท่วมหรือยังท่วมหรือยังนะคะมันมาหรือยังสูงเท่าไหร่เธอเป็นอย่างไรบ้างนะก็เป็นคำถามยอดฮิตในช่วงตลอดตุลาคมไปจนถึงเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วเราก็ยังคุยกันเรื่องน้ำอยู่แล้วนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยก็มีความวิตกกังวลนะคะความวิตกกังวลก็จะก่อให้เกิดเรื่องของความเครียดที่ตามมาอันนั้นก็เป็นประการแรกที่เราจะต้องรู้จักการจัดการกับตัวเองนะคะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำนะคะอย่างเช่นโรคของโรคฉี่หนูโรคตาแดงโรคของท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่ารวมไปถึงโรคยอดฮิตเลยก็คือโรคน้ำกัดเท้าเพราะว่าเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องอาจจะต้องลุยน้ำนะเดินไปเดินมาย้ายข้าวย้ายของต่างๆนะคะอันนั้นก็ยังไม่รวมกับเรื่องของอสรพิษร้ายต่างๆที่เราหวาดกลัวกันอยู่นะคะว่านอกจากจระเข้แล้วอาจจะมีเรื่องของงูหรือว่าสัตว์อสรพิษต่างๆด้วยก็จะเป็นการนำเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เตรียมระวังนะคะในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนช่วงที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้นะคะน้องอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของคำศัพท์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ที่มาพร้อมกับน้ำท่วมเลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นว่ามันมีศัพท์หลายคำทีเดียวที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มชินละกับคำว่าผนังกั้นน้ำนะเขื่อนนี่เรารู้จักแต่ว่าคำผนังกั้นน้ำนี่ก็จะมาค่อนข้างแพร่หลายกันในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของน้ำแบบต่างๆนะรูปแบบของน้ำที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงน้ำท่วมเช่นคำว่าน้ำผุดนะฮะน้ำน้ำหลากนะฮะน้ำท่านะคะน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำมีอีกมากมายทีเดียวนะคะนั่นคือท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องรอฟังคำเฉลยนะคะที่อาจารย์สองท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะว่าในแต่ละน้ำนะคำเรียกน้ำแต่ละแบบนั้นน่ะมันมีความหมายต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องของน้ำให้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะคุณแก้วกุลการกับจันชน้อยนะคะก็จะมาคุยในช่วงของนานาสาระค่ะซึ่งเป็นช่วงปิดท้ายเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่อาจจะหลีกออกไปจากสถานการณ์น้ำท่วมนิดหน่อยนะคะคือเรื่องของการสัมภาษณ์สมัครงานนะคะเรื่องของการสัมภาษณ์สมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ในช่วงของนักศึกษาปีสุดท้ายก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเตรียมงานที่จะต้องไปสัมภาษณ์สมัครงานนะคะปีนี้ก็คงจะมีหลายคนทีเดียวที่ต้องได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมเช่นกันนะคะเพราะว่าการเลื่อนเปิดเทอมออกไปนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราก็มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปด้วยเช่นกันนะคะเลื่อนไปจนกระทั่งไปเริ่มเปิดจริงๆนี่คือวันที่1ธันวาคมค่ะ นะด้วยการเตรียมการที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับน้ำทางฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยนะคะก็ขอฝากนะคะ3ช่วงรายการสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะเตรียมที่จะรับรู้ข้อมูลและก็เข้าใจกับเรื่องรอบตัวเรานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของบอกเล่า90นะคะอาจจะดูแปลกสักหน่อยนะคะที่วันนี้ดิฉันมานั่งพูดแทนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงของเวลาดังกล่าวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์จะต้องมานำเสนอหรือบอกเล่ากับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะด้วยในสภาวะที่เป็นอาจจะเป็นช่วงของความยุ่งยากสำหรับหลายๆครอบครัวนะคะมากมายทีเดียวในกรุงเทพและก็เขตปริมณฑลตอนนี้ก็คืออย่างหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์วิกฤตของภัยน้ำท่วมนะคะคือหลายท่านนะคะตัวจานนี่อยู่ทางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็น้ำก็กำลังปริ่มเข้ามาในบางโซนของจานยังอาจจะน้ำยังเข้าไม่มากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตปกติของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะจะต้องมีการขนย้ายอพยพทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผู้สูงวัยต่างๆนะคะดังนั้นดิฉันจึงมานั่งคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านแทนค่ะเขตของเราคือทุ่งครุนี่อาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะคะที่เรารอคอยด้วยความหลายท่านอาจจะรอด้วยความกระวนกระวายว่าเอน้ำน้องน้ำตอนนี้กำลังฮิตมากก็คือคำว่าน้องน้ำนะเราก็เรียกกันอย่างไพเราะนะคะว่าน้องน้ำมาเยี่ยมหรือยังนะคะของเรานี่ก็ต้องรอรุ้นกันใน 2-3 วันนี้ต่อไปนะคะว่าน้ำก็คงใช้เวลาเดินทางมานั่นเองนะคะตอนนี้ก็มาปริ่มรออยู่ที่แถบถนนเพชรเกษมแล้วนะคะเราก็รุ้นกันว่าบางบอนแล้วก็ส่วนของถนนพระราม2เนี่ยจะเข้ามาถึงเมื่อไหร่นะคะวกเข้ามาสู่เรื่องที่ยังอยู่ในสถานการณ์ของน้ำต่อนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะถึงน้ำจะยังไม่มาในส่วนของทุ่งครุก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ตั้งรับนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำท่วมได้นะคะนั่นก็คืออาจจะมีอาการต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้หรือเผชิญนะคะแล้วก็โรคร้ายที่หากเราไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของสุขภาพเราได้นะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของอาการก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่โรคแต่ว่าในระหว่างที่เราต้องติดตามรับฟังข้อมูลนะคะมีความปริวิตกต่างๆรวมทั้งถึงการเตรียมพร้อมเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลถึงสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตของเรานั่นเองนะคะอันดับแรกเลยก็คือโรคของความเครียดหรือว่าวิตกกังวลคนที่ตั้งรับฟังข่าวสารแล้วก็แม้จะยังไม่ได้เผชิญจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดได้แล้วนะคะรวมไปถึงผู้ที่อยู่เผชิญอยู่ในภาวะน้ำท่วมที่ยาวนานก็ยิ่งจะเครียดขึ้นเป็นลำดับนะคะเราก็จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยถึงกับว่าในระหว่างที่เผชิญอยู่เนี่ยก็จะมีข่าวเล็ดลอดออกมาเหมือนกันว่าหลายครอบครัวบางทีเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะคะก็อาจจะถึงขนาดปลิดชีวิตตัวเองนะคะโดยการที่บางคนก็ถึงขั้นแขวนคอตายก็มีนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังระวัยกับเรื่องนี้เช่นกันว่าในความเครียดที่ยาวนานก็จะมีผลกับอารมณ์หรือว่าการตั้งรับความเครียดนั่นเองนะคะในเรื่องของความเครียดเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของระบบเตือนภัยในร่างกายนะคะหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเครียดบางคนก็เป็นเครียดที่หลบในอยู่คือเตรียมพร้อมตั้งระวังนะคะแล้วก็อยู่ลึกๆข้างในอาการที่มันจะสะท้อนออกมาเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของสุขภาพในอนาคตต่อมาได้นะคะหากเรามีความเครียดที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็เป็นผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คิดว่าเครียดเนี่ยเราไม่อยากเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการของการปวดศีรษะถ้าเป็นนานๆต่อเนื่องอาจจะเป็นถึงขั้นเรียกว่ามีการอักเสบของปลายประสาทหรือที่เรียกว่าเป็นไมเกรนได้เลยนะคะนั่นก็เป็นการปวดที่ทรมานพอสมควรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดกล้ามเนื้อหัวใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็รู้สึกแน่นอึดอัดท้องมือเท้าเย็นต่างๆนี่ก็คืออาการที่สะท้อนถึงความเครียดของเราได้เช่นกันนะคะความจริงแล้วความเครียดก็มีส่วนดีนะคะไม่ใช่ว่าเลวไปซะทีเดียว อย่างน้อยที่สุดมันคือสัญชาตญาณของเราที่เราจะต้องตั้งรับกับสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะระวังภัยนั่นเองนะคะมันเป็นความตื่นเต้นท้าทายก็ได้นะคะในความสนุกก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงต้องสำรวจตัวเราเองว่าความผิดปกติของอาการเครียดที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นมามากน้อยแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องพบแพทย์หรือว่ารับประทานยาสำหรับที่จะลดอาการต่างๆเหล่านี้นะคะอันนั้นคืออาการที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะเมื่อเรารับฟังข้อมูลข่าวสารบางครั้งก็เกิดจากการพักผ่อนน้อยบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการที่รับฟังข่าวสารจนมากเกินไปจนเกิดความปริวิตกเกินเหตุเลยอันนั้นก็จะยิ่งซ้ำอาการเข้าไปมากขึ้นก็ต้องจัดเวลาของตัวเองนะคะว่าควรจะรับฟังข้อมูลและพักผ่อนเพียงพอไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะนอกจากความเครียดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโรคที่มาพร้อมกับน้ำนะคะน้ำท่วมถ้าเทียบดูกับสมัยก่อนๆที่ท่านยังได้เคยเจอมาบ้างเนี่ยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นลักษณะของน้ำหลากหรือว่าน้ำแม่น้ำล้นเอ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยอย่างน้ำที่เข้ามาในขณะนี้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของน้ำที่หลายคนจะออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำจะเป็นลักษณะน้ำที่ถูกกั้นถูกกักไว้นานแล้วก็สภาพของน้ำที่มาเนี่ยก็จะมีความเน่าเหม็นที่รุนแรงต่างกันในแต่ละบริเวณนะคะนั่นก็คือสภาพของน้ำไม่ค่อยดีด้วยเหตุนี้จึงมีการเชิญชวนอาสาสมัครมาปั้นนะคะEM ball เนี่ยนะคะที่จะไปช่วยปรับสภาพน้ำต่างๆนั่นเองนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่สภาพของน้ำก็มีผลต่อสุขภาพเท้าของเราเนี่ยนะคะหลายท่านเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำยืนรอรถก็แช่น้ำนะคะในบริเวณที่ยังต้องไปทำงานก็ต้องลุยน้ำออกมาทำงานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเท้าของเราเนี่ยนะคะผิวหนังเท้าของเราเนี่ยก็จะเกิดอาการที่ต้องเผชิญอยู่กับความเปียกชื้นแล้วก็สะสมสิ่งสกปรกนะคะเพราะน้ำมาไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดอาการของโรคที่เป็นน้ำกัดเท้าแล้วก็ผื่นคันต่างๆนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคเชื้อราโรคน้ำกัดเท้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของผิวหนังที่จะเปื่อยหรือว่าหลุดร่อนออกมานะคะแล้วเศษของผิวหนังที่เปื่อยก็จะทำให้เชื้อโรคนี้ปลิวไปปลิวมาเกาะติดได้ง่ายนะคะเกิดการเจริญของเชื้อราได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าขึ้นแล้วก็มีอาการคันมีอาการอักเสบตามซอกนิ้วเท้านิ้วมือก็อาจจะเป็นได้ถ้าแช่น้ำนานนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการอักเสบบวมแดงและเป็นหนองอาการจะต่างกันระหว่างน้ำกัดเท้าธรรมดาที่เป็นเชื้อรานะคะกับการที่อักเสบถึงขั้นเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่การใช้ยานะจริงๆแล้วผู้ที่ประสบภัยเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเตรียมไว้นิดนึงสำหรับเรื่องของยาสามัญประจำบ้านที่เรารู้ว่าอาการที่มากับน้ำจะมีอะไรบ้างก็เตรียมไว้เลยนะคะแต่ก็ต้องแยกนะคะระหว่างเชื้อราที่เท้ากับที่เป็นแบคทีเรียที่เท้ามีหลายท่านนี่ใช้ผิดนะเพราะยาเนี่ยเท่าที่ฉันได้ดูจากโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะคะคุณหมอที่เป็นผู้รู้ก็จะมาแนะนำนะคะว่ายาเนี่ยต้องใช้ให้ถูกด้วยเพราะเราใช้ผิดประเภทเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อแถมยังจะให้เชื้อโรคเจริญได้เร็วขึ้นก็ต้องแยกระหว่างเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อรานะคะหรือยาบางประเภทเนี่ยรวม2อย่างเลยก็เป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นการรับยามาต้องศึกษาด้วยนะคะว่ายานั้นน่ะรักษาอะไรนะคะโรคอีกประการนึงก็คืออาจจะเป็นโรคของไข้หวัดได้นะมากับน้ำนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายลักษณะของหวัดเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คงต้องใช้ยาที่แพทย์สั่งนะคะค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของการแพร่เชื้อระหว่างคนที่อยู่รวมกันในที่แออัดต่างๆก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆก็ไม่ไอจามรถกันนะคะรวมทั้งรักษาตามอาการด้วยนะคะโรคอีกอันหนึ่งที่มากับน้ำก็คือโรคตาแดงค่ะโรคตาแดงนะคะน้ำในช่วงนี้คุณภาพของน้ำเราก็จะคอยฟังข่าวอยู่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำที่เข้ามาปนเปื้อนน้ำที่ไม่สะอาดนะรวมทั้งน้ำที่บางครั้งน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยอาจจะแทรกเข้าไปนี่ก็ทำปัญหาให้กับโรงกรองน้ำต่างๆได้ด้วยเราก็ต้องมันติดตามนะคะว่าช่วงไหนใช้น้ำคุณภาพของน้ำสีกลิ่นเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะรวมทั้งถ้าเราจะรับทานน้ำหรือดื่มน้ำเราก็ต้องเลือกด้วยว่าน้ำที่สะอาดเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ต้มนะคะต้มให้สุกก่อนนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของโรคตาแดงที่อาจจะเข้ามาได้โดยการสัมผัสบางคนก็อาจจะเผลอไปลุยน้ำหรือว่า เด็กๆเนี่ยก็จะไปแหวกว่ายกันโดยไม่วิตกกังวลนะคะก็อาจจะเป็นได้ที่จะทำให้รับเชื้อพวกแบคทีเรียหรือว่าไวรัสเข้ามาที่ตาเพราะนั้นอาจจะต้องเตือนเด็กๆด้วยนะคะว่าบางทีเขาสนุกกับการที่ลงไปแหวกว่ายแต่น้ำไม่สะอาดพอที่จะลงไปเล่นอย่างนั้นนะคะซึ่งก็น่าหวาดเสียวนะคะโรคอีกอันหนึ่งก็คือโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็จะเห็นว่าในความแออัดนะคะในเรื่องของสุขอนามัยมันก็เริ่มลดลงนะคะแม้แต่การขับถ่ายของเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคก็อยู่แวดล้อมตัวเรามากขึ้นหนาแน่นมากขึ้นจากน้ำแล้วก็การถูกกักกันไว้ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ด้วยดังนั้นการแพร่ของโรคเชื้อโรคที่นำไปสู่โรคของอุจจาระร่วงก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นรับประทานอาหารมันก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะคะว่าไม่เหมือนเดิมจะอุ่นให้ร้อนหรืออะไรก็อาจจะทำยากขึ้นนี่ก็ต้องมีวิธีป้องกันแล้วก็สังเกตแล้วก็ระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นขึ้นมาก็อาจจะยากสำหรับการที่จะฝ่าน้ำออกมาพบแพทย์หรืออะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องสำคัญอีกอันนึงก็คือสำหรับผู้ที่เดินลุยน้ำนอกจากที่จะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วถ้าหากเท้าของท่านมีบาดแผลเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเรื่องของการรับเชื้อของโรคฉี่หนูนะคะโรคฉี่หนูที่เรารู้จักกันว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะโรคชนิดนี้เนี่ยฟังจากอาการแล้วนะคะเราก็คิดว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยแม้แต่หนูเองก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นภาพหนูวิ่งมานะคะตัวเปียกปอนแล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะคะออกมาจากท่อระบายน้ำในกรุงเทพนี่ก็มีหนูตัวโตๆมากมายทีเดียวนะคะที่วิ่งออกมาหนีน้ำเช่นกันแล้วเขาก็จะไม่ฉี่ไปไหนคะก็ฉี่ลงน้ำนี่แหละค่ะที่ฉี่ของเขาก็จะแพร่ไปกับน้ำสกปรกที่ลอยมาซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะปัสสาวะของฉี่หนูเนี่ยมันมีเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยถ้ามีบาดแผลเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้นะคะสามารถที่จะเข้าตามบาดแผลที่มีรอยขีดข่วนหรือว่าเข้าไปตามเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกปากต่างๆผิวหนังที่แช่นานๆนะคะพอรับเชื้อได้ประมาณ 4-10 วันก็จะมีไข้สูงข้อสังเกตคือจะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อน่องนะคะแล้วก็มีอาการบางคนก็จะมีอาการตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารร่วมด้วยนะคะแต่อาการลักษณะเด่นของเขาคือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะคะถ้าเป็นเช่นนี้ต้องรีบพบแพทย์ค่ะถ้าช้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะนั่นคืออาจจะถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองเสพกล้ามเนื้อหัวใจเสพแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะโรคอีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือโรคของไข้เลือดออกนะคะกับโรคไข้มาลาเรียก็จะเห็นว่าแหล่งของน้ำเน่าน้ำเสียเหล่านี้ก็เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอย่างดีเลยตอนนี้ยุงก็ปีเปรย์มากนะคะแพร่พันธุ์ขยายและคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงกลางคืนยุงก็จะกัดนะพวกผู้สื่อข่าวหรือผู้ดำเนินรายการก็จะเจอว่าน้ำเน่าเสียแล้วก็มียุงมากขึ้นยุงก็กัดนะคะเพราะจะเห็นว่าจะต้องมีมุ้งอ่ะกางสำหรับผู้อพยพทั้งหลายนะคะผู้ที่โยกย้ายไปก็ต้องมีมุ้งกางกันยุงกัดนะอาจจะต้องมียาทาตัวสำหรับการยุงกัดหรือว่ามีมุ้งที่จะช่วยปกคลุมร่างกายนะคะแล้วก็คอยสังเกตอาการว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นโรคเหล่านี้ก็ต้องรีบถึงมือแพทย์เช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุงค่ะนะคะก็ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็เตรียมรับแล้วก็ระวังนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราจะต้องอยู่ในวงล้อมของน้ำหรือเราคิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นเราก็อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็เตรียมยาสามัญประจำบ้านที่เราคิดว่ามันจะมีอาการต่างๆมาพร้อมกับน้ำก็เพื่อความเตรียมพร้อมแล้วก็จะได้สะดวกสบายสำหรับการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะว่าขอให้เตรียมพร้อมสำหรับโรคที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำเหล่านี้ได้นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ให้ไม่ต้องเจ็บป่วยในช่วงของภาวะการเดินทางอะไรก็ไม่สะดวกด้วยเช่นกันนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะพบกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
เราห่างหายกันไปนานเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
กับช่วงสนทนาหน้าไมค์อาจารย์โอ๊ตหายไปนานมากไม่ทราบหายไปไหนคะ
ก็ดิฉันก็อินเทรนกับเขาค่ะน้ำท่วมค่ะ
ที
่บ้านน้ำท่วม
ค่ะ
ที่บ้านน้ำท่วมมาประมาณ10กว่าวันแล้วค่ะเพิ่งจะได้ออกจากบ้านมาเนี่ยนะคะ
บ้านอาจารย์โอ๊ตอยู่บริเวณไหนคะ
อยู่แถวๆเส้นราชพฤกษ์ค่ะก็คือโดนท่วมไปก่อนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนบางบัวทองท่ว
ม
บ
้
านดิฉันก็ท่วม
ลึกมากไหมคะ
ลึกประมาณค่าถนนใหญ่ก็น่าจะประมาณเอวอะค่ะรถ10ล้อวิ่งได้เท่านั้น
รถเล็กวิ่งไม่ได้
ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้มีกันก็ต้องใช้เรือค่ะพายเอา
ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่พูดถึงน้ำท่วมกันบ่อยมาก
ใช่ไม่ว่าจะเปิดทีวีไปช่องไหนก็จะมีแต่ข่าวน้ำท่วมนะคะช่วงนี้
ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะคะทีวีวิทยุหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองเซิร์ชคำว่าน้ำท่วมใน Google ค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
3,600,000คำเป็นอย่างน้อย
โอ้แสดงว่าทุกคนก็มาค้นในเรื่องนี้กันหมดเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราอยากจะนำเสนอเรื่องน้ำท่วมกับเขาเหมือนกันค่ะ
แต่เอาแบบไม่เครียดเนาะ
ไม่เครียดแล้วกันเอาเป็นว่าเราเป็นข้อสังเกตที่เราเจอในสื่อต่าง
ๆค่ะ
ที่เวลาเขาพูดถึงน้ำเนี่ยเขาพูดถึงน้ำว่ายังไงกันบ้าง
เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วม
ใช่
ค่ะ
แต่คือคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในภาษาไทยอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เจออุทกภัยอย่างนี้บ่อยครั้งนักเนี่ยมันทำให้เราหลงลืมกันไปนะคะอาจจะใช้ถูกบริบทบ้างผิดบ้างหรือแปลกๆแล้วก็มีการสร้างสรรค์คำขึ้นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์โฮสต
์ค่ะคำแรกเราจะพูดถึงคำว่าอะไรดีคะอาจารย์แจน
ที่เราเจอบ่อยมากเลยแล้วก็พูดกันทุกช่องค่ะ
ค่ะ
คำว่ามวลน้ำ
ได้ยินทุกวันค่ะมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะมวลน้ำ
ก้อนใหญ่
ก้อนใหญ่ค่ะมวลน้ำคืออะไรคะ
คือในที่นี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำที่ทับศัพท์ไว้ชัดเจนนะคะว่าแปลว่าอะไรแต่ถ้าเราพิจารณาคำว่ามวลในที่นี้ก็ทั้งสิ้นทั้งปวงหรือทั้งหมด
ค่ะ
ถ้าบอกว่ามวลน้ำก็น่าจะเป็นน้ำทั้งหมดนั่นแหละ
น้ำทั้งหมดที่กำลังจอ
ใช่ทั้งสิ้นทั้งปวงที่ไหลมา
ที่เป็นหลายล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะคะเราเรียกรวมกันว่ามวลน้ำ
มวลน้ำ
อ๋อนี่คือเป็นคำแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์แจน
ค่ะ
ค่ะ
ต่อมาเนี่ยอันนี้จะเจอจากเวลาที่เราดูรายการโทรทัศน
์ค่ะรายการข่าว
รายการข่าว
ค่ะ
จะเจอคำว่าหัวน้ำ
หัวน้ำ
กลางน้ำ
ค่ะ
และก็ท้ายน้ำค่ะ
อ๋อเขาแบ่งมวลน้ำเนี่ยเป็นหัวน้ำเป็นกลางน้ำเป็นท้ายน้ำอีกต่างหาก
แสดงว่ามันต้องมีต้นกลางปลาย
มาเป็นช่วงๆเป็นระยะนะคะ
ในที่นี้นี่เดี๋ยวเราพูดเปรียบเทียบไปกับคำเปรียบ
ค่ะ
นะคะที่เราพูดเหมือนกับไอหัวน้ำกลางน้ำท้ายน้ำเนี่ยมีบางท่านเนี่ยได้เปรียบเทียบไว้กับกองทัพค่ะ
อืมเป็นกองทัพเลยนะคะ
เหมือนกับ
สงคราม
ใช่เหมือน
ทำสงครามกับน้ำ
ต่อสู้ทำสงครามกับน้ำอยู
่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็น
หัวน้ำ
เทียบกับอะไรคะ
ก็เหมือนทัพหน้าใช่ไหมคะ
ใช่
ทัพหน้าบุกมาก่อนอาจจะส่งมาดูสอดแนมดูลาดเราดูข้าศึกก่อนว่ามีมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็คือน้ำที่ล้นหรือว่าทะลักคันกั้นน้ำมานะคะแล้วก็ไหลเข้ามาในพื้นที่อันนี้เนี่ยเป็นทับหน้ามา
เป็นทับหน้ามันน้อยๆก่อนมาเบาๆนะคะ
ทับหลวงก็คือตรงกลางนั่นเอง
อันนี้คือมามวลใหญ่เลยใช่ไหมคะทับหลวง
ใช่ค่ะมันคือกลางน้ำอันนี้อาจจะเทียบกับทับหลวงนะคะก็คือเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางที่พร้อมจะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นกองทัพจริงๆก็คือทหารตรงนี้จะเยอะมาก
ก็คือเป็นมวลน้ำที่ถ้าเรายังกักเก็บไว้ได้มันก็ยังไม่ทำอันตรายอะไรกับเราแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดมามันก็จะเริ่ม
ทำความเสียหายหรือเดือดร้อนได
้ค่ะ
นะคะสุดท้ายก็คือท้ายน้ำค่ะ
ท้ายน้ำ
ในที่นี้ก็คือเปรียบกับทับหลังนั่นเองอาจจะเป็นถ้าเป็นทหารก็เอามาเก็บกวาดความเรียบร้อยอีกที
ค่ะก็จะเบาลงแล้ว
เบาลงหน่อยแต่เป็นน้ำที่ยังคงคั่งค้างอยู่นะคะจากมวลน้ำขนาดใหญ
่อันนี้ก็ไม่เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของคนไทยนะคะที่รู้จักแบบเปรียบเทียบคำศัพท์กับให้เราทำให้เราเห็นภาพเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์
คือจริงๆเราไม่ได้ต่อสู้กับน้ำจริงๆ
ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าในความจริงเราต่อสู้กับธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น
ค่ะ
ต่อมาค่ะมีเรื่องของการระบายน้ำเข้ามาด้วยนะคะมีคำศัพท์ในเรื่องของการระบายน้ำในที่นี้เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าระดับน้ำเหนือกับระดับน้ำท้าย
ค่ะ
อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะในส่วนเวลาที่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าระดับน้ำเหนือเนี่ยนั่นหมายถึงระดับน้ำที่เหนือประตู
ระบายน้ำ
ประตูระบายน้ำ
หรือว่าเหนือเขื่อน
ใช่ค่ะถ้าเป็นเขื่อนก็คือเหนือเขื่อนแล้วก็ระดับน้ำ น้ำท้ายเนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ท้ายประตูนั่นเอง
ก็คือน้ำที่ถูกระบายลงมาแล้ว
ค่ะ
หรือ
ว่าท้ายเขื่อน
อันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการระบายน้ำ
ค่ะ
นะคะคำต่อมาน้ำมันก็มีลักษณะสภาพหลายๆอย่างใช่ไหมคะอาจารย์แจนน้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมมาทีเดียวเลยถูกไหมคะอาจารย์แจน
แล้วแสดงว่าต้องมีคำศัพท์อะไรแน่เลย
ใช่แล้วนะคะน้ำเนี่ยมันก็จะมาลักษณะแรกอาจารย์แจนนึกออกไหมคะว่าน้ำมันจะมาแบบไหน
มันเริ่มมาแล้วค่ะ
น้ำค่ะมาจากท่อบ้างนะคะจากแม่น้ำขึ้นมาบ้างนะคะ
อันนี้นะถ้าเกิดว่ามีข่าวบอกว่าน้ำแล้วมันเป็นยังไงนะ
น้ำเนี่ยมันก็น้ำมันก็จะทนขึ้นมาค่ะเริ่มไหลขึ้นนะคะมีระดับที่สูงขึ้นเช่นน้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นอาจจะขึ้นมาล้นตลิ่งอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้คือลักษณะของน้ำขึ้นมาหรือว่ามาจากท่อคือเต็มท่อแล้วค่ะไปไหนไม่ได้มันก็ต้องล้นขึ้นมานั่นเองอันนี้คือระดับแรกที่ต้องเตรียมตัวแล้วนะคะว่าน้ำมาแล้ว
ใช่
นะคะ
ทุกท่านก็ต้องสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำคลองหรือว่าท่อเนี่ยว่ามันมีน้ำ
ขึ้นมาหรือยังนะคะหลังจากน้ำมาแล้วค่ะในระดับหนึ่งเนี่ย
มีคำที่เพิ่มขึ้นมาค
่ะ
น้ำเจิ่งค่ะอาจารย์อด
น้ำเจิ่ง
น้ำเจิ่งเป็นยังไงคะ
น้ำเจิ่งเนี่ยมากกว่าแล้วค่ะอาจจะค่อยๆขึ้นมาเล็กๆแต่เจิ่งเนี่ยเริ่มแผ่ไปมากกว่าปกติแล้วค่ะ
แผ่
ออกไปใช่
นี่คือน้ำเจิ่งแล้ว
ใช
่คำที่เรามักจะเจอกับคำว่าน้ำเจิ่งส่วนมากก็คือนองค
่
ะ
ใช่มันจะเป็นคำคู่กันค่ะน้ำเจิ่งน้ำเจิ่งน้ำนองนะคะพอเจิ่งแผ่ไปมากกว่าปกติมันก็จะเริ่มนองค่ะนองก็คือเริ่มกักเขาเรียกไงเริ่มแผ่ออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆทะเลสาบแล้วค่ะอย่างเงี้ยเหมือนถนนหน้าบ้านดิฉันตอนน้ำท่วมอย่างเงี้ยเริ่มเป็นแอ่งๆค่ะเริ่มเป็นคล้ายๆทะเลสาบเล็กๆแล้ว
ค่อยๆนอง
ค่อยๆนอง
ปกติเวลาที่ฝนตกแล้วก็มีน้ำค้างอยู่บนถนนแล้วก็ใช้น้ำนอง
ใช่ใช้น้ำนองถนนค่ะเหมือนเพลงลอยกระทงค่ะน้ำนองเต็มตลิ่งก็คือน้ำมันเจิ่งนองไปเต็มตลิ่งนั่นเอง
ใหญ่ไปแล้ว
ใช่ค่ะ
อันนี้คือน้ำเจิ่งค่ะต่อมาก็คือน้ำนองเราพูดไปทีเดียวเลยแล้วกันน้ำนองเป็นยังไงคะ
น้ำนองคือค้างเจิ่งน้ำที่ค้างอยู่บนถนนอยู่บนพื้นที่ค่ะ
ก็คือขังอยู
่ใช่
นะคะ
อันนี้คือลักษณะแรกนะคะมันจะมาแล้วก็เริ่มเจิ่งเริ่มนองนะคะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากลำคลองหรือว่ามาจากตามท่อในท้องถนนก็ใช่นะคะแต่มีอีกลักษณะนึงค่ะ
ค่ะ
อันนี้อันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงนะคะ
ค่ะ
ลักษณะของน้ำหลากค่ะ
อันนี้เนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้ยินตอนน้ำท่วมเนาะจานโอ๊ตเราจะได้เจอน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่อันนี้ก็ในน้ำท่วมคราวนี้ก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่น้ำหลากมาจากทุ่งแล้วก็เข้าท่วม
แล้วก็หนักมาก
ค่ะ
ในที่นี้ค่ะน้ำหลากก็คือน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันหรือน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากแม่น้ำลำคลองอย่างรวดเร็ว
ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยบางทีมันมาแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะอาจารย์แจ๊
แล้วเร็วมาก
ใช่แล้วเร็วมันก็จะเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะ
อันนี้น้ำหลากแต่เดิมที่เราคิดว่าคนที่จะเจอน้ำหลากจะเป็นคนที่อยู่ชายเขาหรือว่าบริเวณที่มีเทือกเขาสูงไม่ใช่แล้วนะคะ
บางทีก
็น้ำหลากในเมือง
ใช่นะคะอีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์แจนน้ำเธอค่ะ
คำนี้ไม่เคยได้ยินนะคะอาจารย์โอ๊ต
คำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินไหมคะเพราะว่าเธอมันไม่ค่อยมีปรากฏการน้ำเธอเกิดขึ้นนะคะอาจารย์แจน
ถ้าอย่างนั้นน้ำเธอมันหมายถึงอะไรอะคะ
น้ำเธอเนี่ยนะคะเป็นอาการที่น้ำขึ้นมากเต็มที่แล้วไม่ลดลงชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะเรียกว่าน้ำเธอนะคะหรือเขาบอกว่ามันเป็นน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นกว่าระดับผิวน้ำปกติค่ะแล้วน้ำก็จะย้อนขึ้นไปทางเหนือน้ำเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางลำน้ำนะคะเช่นเขื่อนฝายท่อลอดหรือด้านท้ายน้ำเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงกว่าความลึกปกติของลำน้ำเนื่องจากต่อเชื่อมกับลำน้ำอื่นๆหรือเกิดจากการหนุนของน้ำทะเลค่ะเหมือนกับว่าน้ำมันขึ้นจนสุดแล้วค่ะแต่ว่ามันลงไม่ได้เพราะว่าท้ายน้ำมันก็ยังเยอะอยู่น้ำตอนที่มันท้ายน้ำก็ยังเยอะอยู่อะค่ะมันก็เลยเธออยู่อย่างนั้น
แล้วก็มันมีแนวโน้มที่จะย้อนขึ้นกลับไปด้วย
ใช่ใช
่ใ
ช่ค่ะบางทีชาวน้ำเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าน้ำกระเทอค่ะ
ก็เป็นลักษณะเหมือนก
ัน ใช่เหมือนแบบมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ทรงนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนชะเง้อมองหาทางออกไม่ถูกน้ำขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปไหน
ไม่รู้ไปไหนทางโน้น
ลงก็ไม่ได้มัน
ทางนี้ก็เยอะ
ใช่ลงก็ไม่ได้ข้างบนก็ยังขึ้นอยู่ก็เลยเธอๆอยู่อย่างนั้นนี่ลักษณะเนี้ยค่ะทำให้น้ำมันไม่ลดเพราะว่าน้ำช่วงยิ่งเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนนะคะมันก็จะลดลงยาก
แสดงว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยน้ำมันก็คือหาทางไปไม่ได้อะนะคะก็ไปเจอสิ่งกีดขวางต่างๆที่เราไม่ว่าจะเป็นฝายไม่ว่าจะเป็น กระสอบทรายอะไรก็ตามนะคะที่เรากั้นอยู
่น้ำ
นี่คือน้ำถือเป็นคำใหม่ที่ฉันต้องจำไว้อีกหนึ่งคำ
นี่ค่ะนะคะพอน้ำเริ่มเกิ่งเริ่มนองเริ่มท่วมแล้วเนี่ยนะคะสักพักนึงค่ะน้ำจะเริ่มทรงตัวค่ะอาจารย์แจนอย่างบ้านดิฉันเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้ว
น้ำทรงตัวหรือน้ำทรงใช
่ไหมคะ
ทรงทอทหารรอเรืององู
ใช่ค่ะ
นะคะ
น้ำทรงเนี่ยนะคะคือเป็นน้ำที่หยุดไหลชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะเหมือนกำลังค้างอยู่ในพื้นที่เนี่ยเริ่มเป็นแหล่งรับน้ำเริ่มไม่ขึ้นไม่ลงแล้วค่ะเริ่มแบบชะลอตัวก็อาจจะอุ่นใจขึ้นไม่ได้นิดนึงนะคะอาจจะรอให้มันลดลงหรือถ้าโชคร้ายมันอาจจะรอให้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอาจารย์แจน
คือถ้าปกติถ้าเป็นแบบในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่น้ำหยุดไหลใช่ไหมคะแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นน้ำที่เปลี่ยนระดับจากน้ำลงเต็มที่มาเป็นน้ำขึ้นเหมือนกับว่าเขาก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเปลี่ยนระดับ อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
น่าจะใช่นะคะ
ก็คืออีกอย่างนึงค่ะสิ่งที่แปลน้ำทรงตัวนะคะก็คือน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรับน้ำอันนี้คือน้ำทรงตัวเหมือนกัน
ใช่
บางทีเรามีทุ่งหรือบริเวณกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอน้ำไหลลงไปในทุ่งจนเต็มละน้ำก็จะไปทรงตัวอยู่ในนั้น
ใช่
นะคะทุ่งมันจะกลายสภาพเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาทันที
ถูกต้องเป็นทะเลสาบ
เป็นทะเลสาบขึ้นมาทันที
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะเกิดจากการทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะเช่นนำคำกริยาบางคำเนี่ยที่เราไม่เคยใช้กับน้ำมาก่อนมาใช้
ยังไงคะแจนเช่น
ยกตัวอย่างนะคะประโยคอย่างบอกว่าน้ำจะวิ่งจากที่สูงหาที่ต่ำนี่นักข่าวชอบใช้กันค
่ะอ๋อเขาอาจจะแบบว่าพอใช้แค่ว่าน้ำไหลมันไม่เห็นภาพค่ะน้ำมาเร็วมากจนแบบต้องทำให้ใช้คำกริยาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
บอกว่าน้ำวิ่ง
แสดงว่ามาไหลมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ
อันนี้คือการที่ใช้คำกริยาต่างไปนะคะมีอีกค่ะน้ำเนี่ยมากองอยู่บริเวณที่หนึ่งอาจจะเป็นน้ำมากองอยู่ในบริเวณรังสิตอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆน้ำมันกองไม่ได้มันเป็นของเหลวถูกไหมคะมันก็ไหลไปเรื่อยแสดงว่าเป็นน้ำที่มันมีปริมาณเยอะมากแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นระยะเวลาหนึ่ง
แต่พอบอกว่ากองมันก็เห็นภาพ
ใช่เห็นภาพว่าหู
ม
ันน้ำม
ันก
็
ตั้งตรงนั้น
ใช่เป็นแห้งมันก็มีแต่น้ำนะคะ
ค่ะแล้วก็มีการเรียกน้ำลักษณะน้ำของน้ำว่าก้อนค่ะ
เป็นก้อนอย่างกับน้ำแข็ง
ใช่ค่ะบอกว่าทางกรุงเทพจะมีน้ำสองก้อนค่ะก้อนหนึ่งจะวิ่งมาตามแม่น้ำอีกก้อนหนึ่งทะลักมาทางแผ่นดิน
ค่ะ
คำว่าก้อนนี่ปกติเราไม่ได้ใช้กับน้ำนี่ค่ะ
ก็ทำจริงๆก็อาจจะทำให้เห็นภาพว่าเอ้ยมันมีปริมาณมากเป็นมวลน้ำไงมวลน้ำที่มีปริมาณมาก ก็เลยต้องใช้คำว่าก้อนนะคะ
นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นคำที่มีคำหนึ่งนะคะอันนี้ฟังจากดร.พิจิตรทูพูดไว
้แ
ต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหาจากแหล่งค้นไม่เจอเหมือนกันท่านคำว่าน้ำโรยค่ะน้ำโรยคืออาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะน่าจะนะคะโรยในที่นี้อาจจะหมายถึงโรยราหรือว่าอ่อนแรง
ค่ะ
นะคะก็บางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มโรยละอันนี้ท่านใช้อย่างนี้อาจจะหมายถึงว่าน้ำมันเริ่มลดกำลังความแรงลงแล้วก็เป็นได้
แล้วก็ภาวนาให้มันลดลงไปงวดลงไปจนน้ำแห้งลงไปเลยใช่ไหมคะ
หวังอยู่ค่ะว่าครั้งหน้าเราอาจจะได้มาพูดถึงเรื่องคำว่าน้ำลดน้ำงวดน้ำเหือดน้ำแห้งนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าคำศัพท์ที่ได้รับฟังกันไปเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้มากขึ้นนะคะเวลาฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าที่เขาเตือนภัยกันอยู่หมายถึงอะไร
เราสองคนก็ไม่ได้อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะที่จะเกิดความตระหนกตกใจอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราก็เฝ้าระวังกันอยู่นะคะทางธนบุรีใต้ของเราว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่จะมาหรือเปล่านะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวด้วยความรอบคอบนะคะไม่ประมาทเป็นอันดีที่สุดนะคะ
มีสติด้วย
มีสติรอบคอบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยเราก็จะฝ่าฟันวิกฤตเกี่ยวกับน้ำในครั้งนี้นะคะร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีแล้วก็ปกป้องชุมชนของเรานะคะร่วมมือกันแก้ไขแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะอย่างปลอดภัยค่ะ
ก็หวังว่าทุกท่านจะคิดซะว่าเรายึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักละกันนะคะเพื่อให้ประเทศเราแล้วก็สังคมเราเนี่ยผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได
้ค่ะ
นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยค่ะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะเรายังอยู่กับพี่ชานน้อยวัชวัฒน์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะค่ะพี่คะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานของวิกเตอร์ริชาร์ด
ค่ะแม่แก้วให้ลุ้นใช่ไหมคะให้ท่านผู้ฟังลุ้นว่าจะได้รับเรื่องสมัครงานหรือเปล่า
ค่ะได้รับสมัครงานหรือเปล่าจากการที่เพื่อนบ้านเขาเนี่ยแนะนำงานช่างไม้มาให้นะคะและจากการที่เขาโทรไปหา secretary หรือเลขาได้นัดกันละกับมิสเตอร์คิตตันนะคะคิตตันเป็นคนสัมภาษณ์งานนะคะมิสเตอร์คิตตันก็ถามคำถามไม่เยอะหรอกสั้นๆนะคะ
ว่ามีประสบการณ์อะไรใช่แต
่มิสเตอร์คิตตันขออนุญาตในการถามถึงบริษัทเก่าถามถึง reference
ผู้อ้างอิงค่ะผู้ที่เขา
ค่ะบุคคลอ้างอิงนะคะว่าสามารถโทรไปคุยได้ไหมซึ่งมิสเตอร์ริชาร์ดเนี่ยก็บอกเยสแน่นอนเลยว่าให้ไปคุยนะคะทีนี้เราลองมาฟังให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนดีกว่าเรายังไม่เฉลย
คุยอะไรกันก็ไม่รู้
ใช่ให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนดีกว่าว่าตกลงแล้วมิสเตอร์ริชาร์ดเนี่ยได้งานหรือเปล่าจากประโยคเหล่านี้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ
Mr. Keaton called me yesterday.
Are you Richard Mendoza?
Yes, Mr. Keaton wanted to see me again.
He's ready to see you.
I called your references. They said good things about you.
I'm glad to hear that.
Elgin said he hated to lose you.
I know. I had to quit because I moved.
Well, Richard, I want you to work with us.
That's wonderful. Thank you.
Can you start on Monday at 8:30?
Yes.
ค่ะตกลงได้งานไหมคะมิสเตอร์ริชาร์ด
นะคะได้ค่ะได้
ค่ะตกลงว่าได้งาน
ก็มีการพูดถึงการโทรไปเช็คด้วยนะคะนะคะเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเลขานะคะ
คือ
คุณริชาร์ดเนี่ยมาก็เจอเลขาแล้วก็บอกว่านี่คุณคีตันเนี่ยเรียกมาพบ
ค่ะโดยใช้ประโยคว่า Mr. Keaton called me yesterday
นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยโทรมาแล้วล่ะค่ะแล้วการเช็คเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเลขาก็จะเช็คก่อนว่า Are you Richard Mendoza นะคะเขาไม่แน่ใจนี่ว่าอาจจะเป็นผู้สมัครท่านอื่นๆหรือเป็นแขกก็ไม่รู้นะคะ
ก็คือมีหวังแล้วแหละมิสเตอร์คีตันเพราะว่าเขาบอกว่ามิสเตอร์ริชาร์ดเนี่ยมีหวังแล้วว่ามิสเตอร์คีตันเนี่ยได้โทรมาเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเกริ่นบอกเลขาก่อนนะคะ
เขาบอกว่าไงนะ Yes, Mr. Keaton wanted to see me again นะ again คือเรียกมาเจออีกครั้งแล้ว
เรียกมาเจออีกครั้งแล้วนะคะ
เลขาบอกว่า he's ready to see you นะ he's ready to see you เขาพร้อมจะพบ
มีคำว่า ready เนี่ยพร้อมละเวลาใครไปดูคอนเสิร์ตนักร้องจะพูดตะโกนลงมาบนจากเวทีอ่ะ Are you ready
นั่นแหละค่ะ
ไม่ใช่ว่าคุณเป็นสุภาพสตรีหรือเปล่า
อันนั้น lady นะคะ
อันนั้นคือ lady
ต้องมี rea นะคะ
ค่ะสะกดต่างกันนะคะ lady สุภาพสตรีก็คือ lady แต่
เดี๋ยวจะตอบ yes กับ no ก็ยุ่งนะคะ
ใช่นะคะแบบว่าบางคนอาจจะไม่ใช่สุภาพสตรีไม่พร้อม no นะคะแต่ lady ตัวนี้คือ ready นะคะ
ค
ือเขาพร้อมที่จะพบคุณแล้วล่
ะ
He ready to see you นะคะ
Mr. Keaton เขาบอกว่า I called you your references นะแสดงว่าคนหลายคนนะคะเพราะบอกว่า they said good things about you แสดงว่าไม่ได้โทรคนเดียว they นี่หลายคนแน่ๆเลย
ท่านผู้ฟังยังจำได้ไม่เอ่ยว่าคำว่า reference นะคะ
แปลว่าอ้างอิงถึงใช่ไหมคะ
อ้างอิงถึงนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็บอกว่า I call your reference เติม s นะคะก็คือเขาได้โทรหาบุคคลที่มิสเตอร์ริชาร์ดได้อ้างอิงเอาไว้ในใบสมัคร
แสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งนะคะ
มากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ไม่รู้ว่านั่นนะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ขึ้นไปนะคะ They said good things about you นะคะ
แสดงว่าทุกคนเนี่ยพูดด้านดีหมดนะคะด้าน positive ไม่ใช่ด้าน negative
ใช
่
ไม่ใช่ว่าไปทำเรื่องเลวร้ายที่บริษัทเก่าแล้วก็จะขอมาเปลี่ยนงานที่นี่ไม่ใช่
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะอันนี้สำหรับคนที่เคยทำงานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่หรือเคยอบรมนะคะเราอย่าไปพูดรับหลังบริษัทในด้านที่ไม่ดีเพราะว่าบางทีมันจะกลับมาหาตัวเราได้นะคะเราอาจจะไม่พอใจยังไงก็ตามเนี่ยเราเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้แหละในสิ่งที่ดีของบริษัทนั้นๆนะคะ
หรือว่าบางทีนะคำตอบที่ไปเหมือนกับว่า ลุกดาวหรือดูถูก
อันนั้นห้ามเลยนะคะ
ห้ามเลย
บางทีเรานึกว่าเราจะทำคะแนนโดยการไปใส่ไฟบริษัทเก่าหรือที่ทำงานเก่า
คู่แข่ง
อันนั้นเราจะคิดผิดนะคะเราต้องพูดในเชิงที่ไม่ไปลุกลามเขาหรือว่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยผลกรรมดีต้องบอกกรรมดี
ผลนี้ต้องทำดีแน่
ต้องตอบสนองมิเตอร์ริชาร์ด
นะคะว่าเขาก็บอกว่า I'm glad to hear that โอ้ก็ยินดีที่ได้ยินอย่างนั้น
ใช่ค่ะเริ่ม
glad to hear that
คำหรือว่าคำว่า glad เนี่ยค่ะใช้ได้คือบอกว่าดีใจใช่ไหมคะหรือ happy นั่นเองคำว่า glad หรือ happy นะคะก็คือ I'm glad
to hear that ก็ได้เน
าะใช่เหมือนกันฉันดีใจเหลือเกินที่ได้ยินอย่างนั้นฉันยินดีเหลือเกินที่ได้ยินเช่นนั้นนะคะ
ทีนี้มีคนที่ชื่อเอลกินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาบอกว่าเอลกิน said he hated to lose you
อ๋อเสียดายมาก
แต่ว่าเอลกินเนี่ยต้องน่าจะเป็น reference คนหนึ่งนะคะ referee ก็ได้นะคะเราจะเรียก referee
ที่บริษัทเก่าของเขา
เขาบอกว่ารู้สึกแย่เลยรู้สึกแย่ที่ต้องเสียคุณริชาร์ดไปนะคะ
ด้วยคำว่าเอลกิน said นะคะพูดว่า
he hated นะคะ to lose you lose ที่แปลว่าเสียนะคะ lose นี่แหละค่ะ
เฮดก็คือเกลียด
แปลว่าเกลียดเน
า
ะ
คือความเกลียดนะคะ
แต่อาจจะเสียดายนะน้องแก้วเดี๋ยวจะแรงไปนะคะ
เพราะบางทีชาวต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะเล่นคำนิดนึงเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะเล่นคำนิดนึงนะคะว่า he hates to lose you เหมือนพูดเล่นนิดนึงพูดหยอกนิดนึงนะคะว่าเกลียดที่จะเสียคุณไปหรือว่าไม่อยากจะเสียคุณไปนั่นเองนะคะค่ะ
ทีนี้เขาบอก I know เขาว่าจริง I know มันก็เป็นคำสร้อยนะคะครับนะคะ I had to quit because I moved I had to quit because I moved quit นะเราอาจจะได้ยินนะคะ quit the job นะคะ quit smoking quit แปลว่าหยุดนะคะ
ค่ะอ๋อใช่ quit. คำนี้ quit นะคะ
บางคนเราจะได้ยินว่าเอ๊ะอะไรนะ I quit แบบไหนนะคะแล้วเขาต้องให้เหตุผลนะคะ because I moved
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่เราเคยย้ายงานเนี่ยให้เราคิดหาเหตุผลประกอบให้ดีถ
้
ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักเราอาจจะหาเหตุผลที่มันดูดีนิดนึง
อยากได้เงินเดือนเพิ่ม
อันนี้ไม่ต้องพูดค่ะนะเราก็อาจจะหาเหตุผลว่าบ้านอยู่ไกลนะคะ
ซึ่ง
อันนี้เป็นเหตุผลที่เขาให
้ใช่เพราะว่าริชาร์ดเนี่ยเบื้องต้นหนึ่งคือเขาย้ายบ้านมาด้วยเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้เรื่องตรงนี้ว่าเขา move เข้ามา move หรือย้าย
เนี่ย move จริงๆ
ใช่เขา move จริงๆ move เข้ามาที่ชุมชนใหม่เนี่ยนะคะเขาต้องย้ายเข้ามามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนงานแน่นอนแต่บางทีคนเราเปลี่ยนงานเหตุผล
มันก็ให้ไม่ได้เนาะเกิดมันมีความขัดแย้งหรืออะไรที่เป็นสำคัญ
อ
่ะ
เราก็อาจจะไม่รู้จะพูด
แล้วห้ามพูดว่ามี conflict ใช่ไหมคะ อาจจะบอกว่าเราคิดว่าเราจะ move จะเปลี่ยนลักษณะของงานนิดนึงเพราะเราเริ่มหันมาสนใจนะคะบริษัทของคุณน่าสนใจก็ว่าไป
ค่ะต่อมามิสเตอร์คิตตันก็
บอกว่าคุณริชาร์ดเนี่ยผมอยากจะทำงานกับคุณจริงๆนะคะบอก Well Richard I want you to work with us นะคะอันนี้เขาก็เชิญชวนแล้วล่ะ
อันนี้คือประโยคที่ไฮไลท์ล่ะว่ารับริชาร์ดเข้ามาทำงานแน่นะคะ Well Richard I want you to work with us นะคะ
ใช่ทีนี้คุณริชาร์ดก็บอก That's wonderful แปลว่าตอบรับ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ขอบคุณ Thank you ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าในการไปส่งงานอาจจะไม่ต้องตอบเดี๋ยวนั้นก็ได้นะคะก
็
มีแต่อันนี้เขาตอบรับเลยว่าจะรับไหมนะคะ That's wonderful แปลว่ารับแน่ๆ
That's wonderful นะคะเหมือนเป็นประโยคบางทีก็เป็น
เยี่ยมเลย
เยี่ยมเลย excellent นะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์คิตตันนะคะ
มิสเตอร์คิตตันก็บอกเริ่มงานเลยไหม Can you start on Monday at 8:30 นะคะ
ให้เริ่มงานได้เลยด้วยนะคะ
นะคะอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะ
ค่ะ
สมัครปุ๊บได้งานปั๊บค่ะอันนี้ไม่ทราบสมัครวันไหนเนาะแต่ว่าวันจันทร์ก็มาทำงานได้
จริงๆแล้วตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะคะหลายบริษัทชอบถามคำถามว่าคุณเริ่มงานได้เลยไหม
นะคะ
ถ้าเกิดว่าเรารับคุณสามารถเริ่มงานได้เลยไหมนะคะ
ก็มีหลายกรณีนะคะที่บางทีอย่างน้องนักศึกษาของเราเนี่ยยังไม่จบแต่ไปสมัครงานไว้ก่อนเวลาในใบสมัครบางทีต้องระบุว่าทำงานได้เมื่อไหร่อันนี้เขาจะไม่ถามแล้วละว่าจะเริ่มได้ก่อนไหมนะคะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่ได้ระบุเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการเช็
ค
เพราะบางทีก็ทำงานต่างจังหวัดนะคะก็ถามว่าเราสามารถจะrelocate ได้ไหมสามารถจะไปทำงานในต่างจังหวัดได้ไหมถามเพิ่มก็มีนะคะ
บางทีมันมีคำถามเฉพาะตำแหน่งอย่างเซลล์เนี่ยจะถามเลยว่ามีรถไหม
ใช่มันสะดวกในการที่จะไปติดต่อลูกค้า
ซึ่งบริษัทก็บอกอินฟอร์เมชันเราพอสมควรอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเราเริ่มงาน 8โมงครึ่งนะ
ค่ะ
ถ้ามาเริ่ม8โมงครึ่งนะตอบรับกันเรียบร้อยทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยนะ
คะ
มันมีเรื่องของประโยคคำถามเพิ่มให้เพราะว่าคราวที่แล้ว
เราเปิดไปแล้วเน
าะจะน้
อ
ยแล้วแต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะคิดว่าไม่ใช่ประโยคน้อยขนาดนี้นะคะเราลองยกสักหน่อยไหมคะพี
่ได้ค่ะคราวที่แล้วเนี่ยก็เกริ่นกันไว้นะคะว่ามันมีหลายด้านนะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยปกติเตรียมแม้กระทั่งคำถามก่อนเริ่มบทสัมภาษณ์เช่นเขาถามแล้วว่า Have you been here before เราก็จะถามอะไรเขาถามว่าเคยมาที่นี่แถวนี้มาก่อนไหมนะคะคือเป็นการเขาทำให้เราสงบสติอารมณ์อะค่ะคือเขารู้ว่าคนมาสัมภาษณ์เนี่ยใช
่
เขาจะถามว่า Have you been here before เราอาจจะตอบว่า It's my first time หรือว่า But yes I have been here before เรามาสำรวจแล้วเราก็บอกใบดูดีด้วยนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเราทำการสำรวจจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแล้วเราก็เดินทางมา
ลดความกังวลให้เราเพราะคนที่ไปสัมภาษณ์งานกังวลอยู่แล้วล่ะ
หรือก็อาจจะถามว่า Do you have any trouble finding us คุณมีปัญหาในการหาบริษัทเราไหม
ค่ะ
นะจริงๆเขาไม่ได้อยากรู้จริงๆแหละคุณต้องมาได้ใช่ไหมคะ
หายากหรือเปล่าน
ะแล้วก็ถามว่าหายากไหมนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเราจะตอบว่า not at all นะไม่เลยนะคะถ
้
าตอบหายากนี่คงจะแย่หน่อยนะคะคือไม่ได้ทำการบ้าน
ค่ะ
อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะคะว่าคำถามเหล่านี้เวลาเราเข้าไปศึกษาเนี่ยเราอาจจะดูว่าหมวดแรกเนี่ยเขาถามอะไรบ้างนะคะเราจะได้ไม่มัวแต่ไปเตรียมคำถามในเนื้อหาแล้วพอเขาเราก็อึกอักแล้วตื่นเต้นเข้าไปอีก
มันจะมีคำถามที่อย่างแรกคือเขาต้องถามเกี่ยวกับตัวเราอยู่แล้วแหละว่า
Tell me about yourself
ใช่ Tell me about yourself
มาตรฐาน
แน่นอนเลย
แต่ทริคหนึ่งที่จะฝากไว้นะคะเวลาเขาบอกว่า Tell me about yourself เนี่ยขอให้เตรียมเราเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดพูดไปก่อนนะคะถ้าเกิดเราเตรียมมาเยอะไม่เป็นไรแต่เราจะเตรียมมาน้อยหรือไม่ค่อยจะเตรียมเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราพูดเกี่ยวกับตัวเองได้เนี่ยเราคิดผิดแล้วเราต้องมองว่าเราจะพูดด้านไหนบ้างเช่นด้านการศึกษาคร่าวๆประสบการณ์ถ้าเขาพอใจก็จะบอกว่าโอเคแล้วเขาจะเริ่มถาม
ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีให้ถามบอกจุดด้อยจุดด้อยกับจุดแข็งหรือจุดเด่นของตัวเองจะถามว่าไงดีคะ
ใช่ไหมคะเอาจุดด้อยก่อนใช่ไหมคะ
เอาจุดด้อยกัน
ค่ะ What is your greatest weakness
weakness คือจุดด้อย
เหมือน the weakest link อะค่
ะ
จุดอ่อน weak แปลว่าอ่อนแอใช่ไหมคะ weakness
จุดอ่อนของคุณคืออะไรหรือข้อเสียของคุณคืออะไร
ใช่คือเขาบอกว่า greatest เนี่ยถ้าเขาบอกว่า greatest คือมากที่สุดอันนี้เป็นคำถามที่ต้องศึกษาวิธีการตอบนะคะ
ค่ะ
เช่นเราบอกว่าของเราอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารเวลานะแต่เราต้องพยายามบอกว่าเราปรับปรุงโดยนะคะการจัดตารางการเขียนตารางทุกๆวันนะ
คะ
อาจจะเป็น time management is difficult but I manage นะคะ to do the schedule
ต้องสอบดีๆอ่ะถ้าต้องวางแผนจุดอ่อนนะคะ
คือมันไม่ใช่ว่าเราจะตอบไปตรงๆก็ไม่ได้นะคะ
ค่ะ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่สนใจหรือใครก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยเราเข้าไปอ่านข้อแนะนำจากผู้ที่เคยสมัครงานเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ
ค่ะ
เพราะอันนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะเลือกคำตอบแล้วก็เขียนคำตอบสำหรับตัวเอง
ค่ะ
นี่ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าข้อเด่นก็จะเป็นstrength นะคะ strength นะคะ What is your greatest strength good points ก็ได้ค
่
ะ
ทำ
ง่ายนะคะพยายามเตรียมไว้สัก3อันนะคะของน้องแก้วนี่น้องแก้วคิดว่าอะไรเด่นๆบ้างไหมคะอย่างของพี่นี่อาจจะเป็น work hard
ค่ะ
เรียนรู้ช้าแต่ว่าตั้งใจนะคะตั้งใจเรียน
ของหนูน่าจะตอบว่าเป็นเรื่องของ I love learning มากกว่
า
คือฉันรักที่จะเรียนรู
้เพราะว่าการพัฒนาตอนนี้ก็คงจะต้องเขาเรียกอะไรนะคะถ้าคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยแล้วไม่รู้จักขวนขวายเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยพัฒนา
ค่ะ
แล้วอาจจะเริ่มคิดเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปหาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ยากเราปรึกษาใครก็ได้คิดภาษาไทยก่อนนะคะ
เดี๋ยวของเราสงสัยเวลาจะหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนื้อหาเรา
หมดนะคะ
ตรงนี้เยอะมากแล้วก็คิดว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นประโยชน
์หลายอันไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตก็มีนะคะ
ใช่จริงๆ
คำถามเกี่ยวกับแม้แต่จะเป็นคำถามที่ด้านจิตวิทยานะคะเขาก็จะหลอกถามว่าคุณชอบทำงานเป็นทีมไหมนะหรือเราก็จะดีหรือไม่ดีไม่คิดมาแล้วนะคะ
จริงๆสำคัญนะคะเรื่องของการสัมภาษณ์งานตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะหลายๆที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เยอะมากคนรุ่นเก่าก็ใช้ประสบการณ์ไปสัมภาษณ์ได้ตรงนี้ถ้ายังไงเราฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ
ถ้ามีโอกาสเนาะ
จะมีโอกาสจะกลับเข้ามาเล่าให้ฟังตรงนี้นะคะเรื่องของการอินเทอร์วิวนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ